Россия вице-премьері Марат Хуснуллин тілекләр шыршысы хайрия акциясында қотнашып, балаларының хиялларын ішін қашырашақ. Запорожье өлкәсе Мелитополь шәрінден 14 яшлік жанны Мәскеудәге Третьяков галереясында болашақ. Донецкий Хала Республикасының Горловка шәрінден кішкіне Вероника велосипед, ә оның үлкен апасы Евгения доктор кішлі дүнде картасын сыраған. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Буадан кішкене Елизаветаның хиялын тұрмышқа ашырды. Бу хакта үзенең Telegram каналында Татарстан рәисе матбуат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Республика рәисе теләкләр шыршысыннан кызның теләге язылган шарны салдырган. Хәзер Лизаның гитарасы булачак. Кыз вокал ансамбльдә шөгыльләнә, күптән музыка коралы турында хыялланган. Исезгә төшерәбез. Теләкләр шыршысы хәйрия акциясе традиция буенча яңа ел алдыннан уза. Теләгән һәркемгә балачак хыялларын тормышка ашырырга мөмкинлек бирә. Акциядә авыр тормыш хәлендә булган 3 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге яки мөмкинлекләре чикләнгән балалар, ятимнәр, шулай ук махсус хәрби операциядә һәлак булганнарның балалары катнаша. Һәр бала үзенең яңа ел теләген калдыра. Ул шыршыны бизәүче шарлар эченә куела. Республикада яңа ел бәйрәмнәрендә бик күп чаралар каралган. Күрше фестивале һәм Татарстанда кыш программасы аерым урынны алып тора. Татарстанда кыш программасы быелның җәендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән салынган традицияләрнең дәвамы. Яңа ел тамашаларында 800-дән артык чара планлаштырылган, шуларның 200-дән артыгы күрше фест программасы буенча. Республика шыршысы тамашасы 24 декабрьдә Татнефть аренада үтәчәк. Анда 1500 чамасы артистның катнашуы көтелә. Тамашачылар арасында бөтен республикадан мәгариф, фән, спорт, волонтерлык, башка өлкәләрдә югары нәтиҗәләргә ирешкән 10-дән 17 яшькә кадәрге балалар булачак. Казан гаилә үзәге янында көн саен шәһәрнең төп шыршысы янында чаралар уза. Шәрекүл паркында яңа ел котлаулары йорты эшләячәк. Анда кешеләр видео язма рәвештә котлау яздыра ала. Алар яңа ел тамашалары вакытында күрсәтеләчәк. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен яңа ел төнендә Шәрекүлдә Казан гаилә үзәге янында мәйданчыклар эшләячәк. Анда Россия президенты Владимир Путин һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгатьләре күрсәтеләчәк. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин 2031 елда Бөгелмә шәһәренең 250 еллыгына багышланган тантаналы чараларга хәзерлек һәм аларны үткәрү буенча оештыру комитетының беренче утырышын уздырды. Моңа кадәр Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Бөгелмә районы башлыгы Дамир Фәттәховның 2031 елда Бөгелмәнең 250 еллыгын бәйрәм итү турындагы инициативасын хуплаган иде. Татарстан министрлар кабинеты карары белән тиеш оештыру комитеты төзелде. Дамир Фәттәхов үзенең чыгышында шәһәрнең 250 еллыгын бәйрәм итүгә хәзерлекне шәһәр үсешенең озак вакытлы программасы итү күздә тотылуын ассызыклады. Оештыру комитеты утырышын 23 декабрьгә билгеләү символик мәгънәгә ия. 1781 елда шушы көнне Екатерина II указы белән Бөгелмәгә рәсми рәвештә ИЭС шәһәре статусы бирелгән. Киләчәктә шәһәр инфраструктурасын структурасын, мәгариф өлкәсен, туристик һәм кунакчылык индустриясен үстерү күздә тотыла. Бөгелмәнең киләчәк үсеше өчен бөтен шартлар бар. Шәһәр республиканың көньяк-көнчыгыш капкасы, транспорт агымнары кисешкән урын, әйләнә тирә территорияләрне җәлеп итү үзәге. Оештыру комитеты утырыш шимаклары буенча Бөгелмә районы башкарма комитетына башка ведомстволар белән берлектә 2031 елга кадәр төбәкне үстерү программасы буенча тәкъдимнәр хәзерләү бурычы йөкләнде. Казанда киләсе елда укытучы скверен һәм мәгариф хезмәткәрләре йортын ачу күздә тотыла. Быел август аенда Казанда Белем мәгариф музее ачылган иде. Ул Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара коммуникацияләр институты бинасының беренче катында урнашкан. Бу интерактив музей, анда тарих, традицияләр һәм заманча инновация технологияләре уңышлы рәвештә берләштерелгән. Музейда 5000-дән артык кеше булган инде. 2026 yılının январынан Татарстанда окутуучулар үчүн 2 жаңы жардам программасы гамәлгә киртиле. Биринчиси туракны арендага алган үчүн компенсация. Бу максатларга республикада 350 окутуучуга ай сайын 23 миң сум акча төленәчәк. Балалар бакчасы, мәктәп, урта һөнәри белем һәм истәмә белем бирү окутуучулары арасында билгеле квота каралган. Шулай ук 300 яш окутучы 1 миллион сумлык турак сертификаты алачак. Сертификат туракның 1 ел узынсы өчен яки ипотека түләүләрен каплауга бирелә. 25 декабрьдән 11 гыйнварга кадәр Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелә. Аның нигезендә фейерверкларны җибәрү махсус билгеләнгән урыннарда гына рөхсәт ителә. Барлык муниципаль берәмлекләрдә пиротехник әйберләр куллану өчен мәйданчыклар булдырырга тәкъдим ителде. Махсус режим негизинде пиротехниканы куллану боюнча шектелер сәнәгать, транспорт инфраструктурасы, жоголук энергетика комплексы объектлары шектлеринен 500 метр һәм тора коммуналь хуҗалык, авыл хуҗалыгы объектлары, кешеләр күп була торган объектлар, юллар шектлеринен 30 метрда кертелә. Пиротехник әйберләрне махсус кибетләрдә сатып алырга, сатучыдан сертификат күчермәсен сұратып алырға керек. Онда жиыштырушының күплеп сатучының адреслары яки телефоны күрсәтелергә тиеш. Фейерверклар сатып алғанда яраклылық вакытына шулай куллану буенча инструкцияләр булуға, төргәкләренең бөтенлегенә игътибар итү зарур. Созвездие Йолдызлык фестивале хәрәкәте лауреатлары һәм җиңүчеләре өчен 2 гыйнвардан 8 гыйнварга кадәр кышкы смена оештырыла. Алар Түбән Кама районының Кама Артегы балаларына һәм яшүсмерләрне сәламәтләндерү, ял итү һәм эш белән тәэмин итүне оештыру үзәгендә булачаклар. Яш талантлар танылган сәнгать эшлекләренең иҗади очрашуларына, осталык дәресләренә йөриячәкләр, бәйрәм концертлары әзерләячәкләр. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләре өчен яңа ел концерты иң мөһим чара булачак. Созвездие Йолдызлык фестивалінің генераль продюсері Дмитрий Туманов сөзләренчә, мондай форматтагы концерт инде күркәм традицияга әйләнгән. Кышкы сменада республиканың 15 шәһәр һәм районыннан 220 кеше катнашачак. Быел Татарстанда диспансерлаштыру узган 100 меңнән артык кешедә авырулар барлыгы ачыкланган. Бу хакта Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының бүлек җитәкчесе Елена Хафизова сөйләде. Авырулар арасында беренче урында кан әйләнеше системасына бәйле ширләр иң күбесе, барлыгы 32 меңнән артык очрак. Һәр 10нчы пациентның хроник авырулар, беренче чиратта йөрәк кан тамырлары авырулары куркынычы факторлар ачыкланган. Кан әйләнеше системасы авырулары арасында югары кан басымы белән бәйле авырулар күп. Диспансерлаштыру вакытында шулай ук 1500ләп яман шиш ачыкланган. Ә хәзер хатырышы турында. Иртәгә 24 декабрьдә шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кар. Төньяк көнбатыштан көньяк көнбатышка күчүшән җил. Һава температурасы төнле 25-30 градус, урыны белән 33 градуска кадәр салкын. Көндез 18-23 градус. Көнчыгыш районнарда 27 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бызавык. Атмосфера басымы төрек күмеш баганасының 758 миллиметрын тәшкил итә.